Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Powernomics: The National Plan to Empower Black America ni Dr. Claude Anderson ay isang aklat ng pagsusuring pang-ekonomiya at pampolitika na naglalatag ng estratehiya para sa kolektibong pagpapalakas ng mga Black American. Hindi ito simpleng aklat tungkol sa personal na pag-unlad, pagninegosyo o karapatang sibil. Nakatuon ito sa tanong kung paano nagkakaroon ng pangmatagalang yaman, impluensya, at kakayahang magtakda ng sariling direksyon ang isang grupo sa loob ng ekonomiya ng Estados Unidos. Inuugnay ni Anderson ang kasalukuyang agwat sa yaman at kapangyarihan sa kasaysayan ng diskriminasyon, pagmamay-ari at kontrol sa mga institusyon. Mula rito, inilalahad niya ang Powernomics bilang balangkas para sa group economics, group politics, mas malawak na pagmamay-ari at pagbuo ng industriya. Orihinal na iniharap ang plano bilang 5 taong programa tungo sa 2005. Kaya mahalagang basahin ito sa konteksto ng panahon nito. Gayunman, nananatiling sentral ang mas malawak nitong usapin kung paano may isasali ng pagkakaisa ng komunidad tungo sa nasusukat na kapangyarihang pang-ekonomiya at pampolitika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa individual na tagumpay tungo sa kolektibong kapangyarihang pang-ekonomiya. Pangunahing hamon ng Powernomics ang ideya na sapat na ang individual na pag-angat upang umunlad ang isang buong komunidad. Para kay Anderson, maaring magkaroon ng mataas na kita, profesional na trabaho o katanyagan ang ilang tao, ngunit hindi pa rin ito automatikong nababago ang posisyon ng grupo kung limitado ang pagmamay-ari nito sa negosyo, lupa, produksyon, at mga institusyong gumagawa ng desisyon. Kaya inililipat ng aklat ang sukatan ng progreso mula sa personal na achievement tungo sa kolektibong kakayahang lumikha, magpanatili at magkontrol ng yaman. Sa balangs na ito, mahalaga ang pag-ipon at pag-uugnay ng mga yaman ng komunidad. Hindi lamang ito panawagan na bumili sa black-owned na negosyo. Ang mas malalim na punto ay ang pagbuo ng mga sistemang nakapagpapalipat ng kapital mula sa pagkonsumo tungo sa pamumuhunan, produksyon, trabaho at pagmamay-ari. Kapag lumalabas agad ang kita ng komunidad sa ibang negosyo at institusyon, limitado ang pagkakataong makaipon ng kapital sa loob nito. May praktikal na implikasyon ang pananaw na ito. Ang negosyo ay hindi itinuturing na hiwalay na personal na proyekto, kundi bahagi ng mas malawak na infrastrukturang pangkomunidad. Gayunman, nangangailangan ito ng organisasyon, tiwala, malinaw na pamamahala at pananagutan. Hindi automatikong nalulutas ng magkakaparehong identidad ang mga problemang ito. Ang natatanging ambag ng aklat ay ang mariing pag-iit na ang economic power ay bunga ng organisadong pagmamay-ari at koordinasyon, hindi lamang ng pagtaas ng kita ng magkakahiwalay na individual. Ikalawa, panloob na sirkulasyon ng kapital, vertical integration at pagbuo ng industriya, hindi humihinto ang Powernomics sa mungkahing suportahan ang maliliit na negosyo. Itinutulak nito ang vertical integration at industrialisasyon bilang paraan upang makabuo ng mas matibay na ekonomikong base sa mga black community. Ang vertical integration ay tumutukoy sa paglahok sa magkakaugnay na bahagi ng isang industriya mula sa pagkuha ng materyales o serbisyo hanggang sa produksyon, distribusyon, at pagbebenta. Sa lohikang ito, mas malaki ang bahaging nananatili sa komunidad kapag hindi lamang huling tindahan o serbisyo ang pag-aari, kundi pati ang iba pang mahalagang yugto ng value chain. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang retail consumption lamang ay kadalasang may maliit na margin at nakasalalay sa mga supplier, nagpapautang, at distributor na nasa labas ng komunidad. Sa kabilang banda, ang pagbuo ng industriya ay maaring lumikha ng trabaho, kasanayan, negosyo ng supplier at mas malawak na pagkakataon para sa kapital. Kaya tinatanong ng aklat kung bakit hindi naging industrialisado ang Black America sa paraang naranasan ng ibang grupong may mas matibay na kontrol sa negosyo at institusyon. Hindi ipinapalagay ni Anderson na madaling mangyayari ito sa pamamagitan ng simpleng pagnenegosyo. Kailangan ang pagtukoy sa competitive advantages, pagpopondo, pagsasanay, estratehikong pagbili at koordinasyon sa pagitan ng mga negosyo. Sa kasalukuyang pagbasa, maaari ring idagdag ang pangangailangan sa mahusay na pamamahala at makatotohanang pagsusuri ng merkado. Ngunit malinaw ang mahalagang punto ng aklat, ang matibay na kasarinlang pang-ekonomiya ay hindi nabubuo sa pagkonsumo lamang, kundi sa kakayahang mag-produce at magmay-ari ng mga sistemang lumilikha ng halaga. Ikatlo, etno-aggregation at kultura ng pagkakaisang may malinaw na interes, isa sa mga ideyang nasa likod ng powernomics ay ang etno-aggregation o ang sadyang pagbuo ng pakiramdam at praktika ng komunidad sa mga taong may magkakatulad na kasaysayan, pangangailangan at interes. Para kay Anderson, hindi sapat ang pisikal na paninirahan sa isang lugar. Ang komunidad ay nagiging makapangyarihan kapag may koordinadong pag-unawa sa mga layunin nito, kabilang ang pagprotekta sa yaman, pagsuporta sa mga institusyon at pagbuo ng mga ugnayang may pakinabang sa grupo. Mahalaga ito sa argumento ng aklat dahil ang mga merkado at politika ay kadalasang tumutugon sa mga grupong malinaw ang hinihingi at may kakayahang kumilos ng sama-sama. Kung hati-hati ang prioridad at walang mekanismo ng koordinasyon, mas madaling magamit ang pagboto, pagbili at paggawa ng mga miyembro ng komunidad ng walang katapat na pakinabang. Kaya ang tinatawag niyang bagong kultura ng empowerment ay hindi lamang positibong pag-iisip. Ito ay pagbabago sa asal, pamantayan at paraan ng pagdedesisyon upang magbigay halaga sa kolektibong interes. May tensyon ang ganitong pananaw. Ang malakas na group identity ay maaring magbigay ng focus at disiplina, ngunit kailangan pa ring iwasan ang pagtingin na pare-pareho ang karanasan, opinyon, at pangangailangan ng lahat ng Black American. Ang epektibong kolektibong pagkilos ay dapat may puwang para sa debate, demokratikong pamumuno at pananagutan. Gayunpaman, mahalaga ang diin ng powernomics na ang pagkakaisa ay dapat may organisasyonal na anyo, hindi lamang simbolikong pagkilala o pansamantalang damdamin. Ika-apat, selective support at politika na nakabatay sa nasusukat na kapalit. Sa larangan ng politika, itinataguyod ng powernomics ang selective support principle. Sa payak na paliwanag, hindi dapat ibigay ng Black American ang kanilang boto, oras, o suporta sa kandidato, partido, negosyo, o institusyong walang malinaw na pangako at nasusukat na pakinabang para sa kanilang komunidad. Ang punto ni Anderson ay hindi simpleng paghahanap ng representasyon o magagandang pahayag. Ang mahalaga ay kung may konkreto at napapanagutang resulta, tulad ng akses sa oportunidad, puhunan, kontrata, trabaho, o mga patakarang tumutugon sa partikular na kawalan ng kapangyarihan. Kaugnay nito ang pagtutol niya sa malalabong katawagang tulad ng minorities o people of color kapag natatabunan ng mga ito ang natatanging kasaysayan at interes ng Black American. Para sa aklat, ang sobrang malawak na kategorya ay maaring magpalabo kung sino ang tunay na nakikinabang sa isang programa o pangako. Nais niyang maging tiyak ang pagkilala sa grupong humihingi ng tugon at maging tiyak din ang pananagutan ng tumatanggap ng suporta. May halaga ang prinsipyong ito bilang paalala laban sa otomatikong katapatan sa politika. Gayunman, mahirap itong isakatuparan ng walang sapat na impormasyon, malayang organisasyon at kakayahang magkasundo sa prioridad. Ang mga komunidad ay hindi rin iisa ang pananaw sa mga issue, ngunit malinaw ang analytical na ambag nito, ang political power ay hindi lamang dami ng boto. Nagiging kapangyarihan ito kapag may organisadong negosasyon, malinaw na kahilingan at paraan upang suriin kung natupad ang ipinangako. Panghuli, paglampas sa civil rights bilang tanging sukatan ng pag-unlad, mahalagang bahagi ng powernomics ang matalas na pagtingin sa limitasyon ng integration at civil rights kapag ang mga ito lamang ang nagiging sukatan ng pag-unlad. Hindi nito itinatanggi na mahalaga ang legal na karapatan at paglaban sa diskriminasyon. Sa halip, iginiit ni Anderson na ang pagkakaroon ng formal na akses sa paaralan, trabaho, pampublikong espasyo o institusyon ay hindi pakatumbas ng pagmamay-ari, yaman at kontrol sa ekonomiya. Maaring makapasok ang isang tao sa umiiral na sistema, ngunit manatili pa rin ang grupo sa posisyong umaasa sa mga institusyong pag-aari at pinamamahalaan ng iba. Dito nakaugat ang pagkakaiba ng aklat sa mga pananaw na nakatuon lamang sa inclusion. Para kay Anderson, ang mas kritikal na tanong ay kung sino ang may kontrol sa mga resource, negosyo, distribusyon ng kita, at paggawa ng patakaran. Kung hindi nababago ang mga iyon, maaring manatili ang malaking agwat kahit may mga simbolo ng representasyon o individual na tagumpay. May kontrobersyal at matapang na tonong bahaging ito ng kanyang argumento, lalo na sa pagbibigay prioridad nito sa race-specific na estratehiya. Maari itong hamunin ng mga mambabasang naniniwalang mahalaga rin ang malawak na koalisyon at mga reformang para sa maraming grupo. Ngunit ang mahalagang intelektual na hamon ng libro ay matibay. Ang legal equality at social acceptance ay kailangang samahan ng economic capacity. Sa ganitong paraan, inilalagay ng powernomics ang pagmamay-ari at institusyonal na kontrol sa sentro ng usapan tungkol sa tunay na pagpapalaya bilang pagtatapos. ang Powernomics ay pinakaangkop para sa mga mambabasang interesado sa Black economic thought, community development, pampulitikang organisasyon, at kasaysayan ng hindi pantay na pagmamay-ari sa Estados Unidos. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga organizer, negosyante, estudyante, at policy-minded na mambabasa na gustong suriin ang ugnayan ng pagboto, pagbili, negosyo, at kapangyarihan ng komunidad. Hindi ito neutral na introduksyon sa ekonomiya. May malinaw itong posisyon, matinding pagpuna sa integrationist na pagtingin sa progreso, at mariing panawagan para sa Black-centered na estratehiya. Dahil dito, may mga mambabasang sasang-ayon sa diagnosis, ngunit kokontra sa ilang paraan ng pagbalangkas o sa mahigpit nitong pagtingin sa group interest. Gayunpaman, namumukod tangi ang aklat kumpara sa maraming librong pang-empowerment dahil hindi nito itinuturing na sapat ang sipag, edukasyon o personal na entrepreneurship. Ikinakabit nito ang mga iyon sa mas mahirap na usapin ng kapital, pagmamay-ari, industrialisasyon, institutional control at negosasyong pampolitika. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng mga tanong na maaaring gamitin sa pagsusuri ng anumang programa, sino ang may-ari, saan umiikot ang pera, sino ang tumatanggap ng kontrata at ano ang nasusukat na kapalit ng suporta. Ang intelektual na lakas nito naman ay ang paghamon sa mambabasa na paghiwalayin ang simbolikong pagkilala mula sa aktual na kapangyarihan. Kahit ang orihinal nitong 5 taong target ay nakatali sa panahon ng paglalathala, nananatiling mahalaga ang sentral nitong tanong, paano makabubuo ang isang komunidad ng pangmatagalang kakayahang magtakda ng sarili nitong ekonomikong direksyon? Kung gusto mong sumuporta Dr. Claude Anderson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.